Laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš Vilniuje vykusios knygų mugės, kurioje buvo pristatyta leidyklos Baltos Lankos išleista popiežiaus Pranciškaus knyga Dievo vardas gailestingumas. Pristatyme dalyvavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto Irena Vaišvilaitė ir daktaras Andrius Navickas.
Na, labai smagu dalyvauti šitam renginį dėl daugybės priežasčių. Viena iš jų, kad dar viena leidykla neatlaikė, tai yra Baltos Lankos ir tapo katalikišką, atėjo, kaip sakoma, į tikrąjį kelią ir šiandien mes bandome tai išvesti ir pristatome knygą, Baltų Lankų knygą, pokalbių su popiežium Pranciškų apie gailestingumą. Knygą galbūt esate visi matę ir šiandien labai smagu, kad pokalbyje dalyvauja Bažnyčios istorijos daktarė, Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto. Tai čia yra tokie patys turbūt kukliausi, kai išvardymo šiaip yra nepaprastai protingas žmogus ir šiaip, kurios visada klausytis yra įdomu, tai yra Irena Vaišvilaitė, tai tikrai labai ačiū jai už dalyvavimą. Na ir taip pat pokalbyje dalyvauja Vilniaus arkivyskupas, jo ekscelencija Gintaras Grušas, kur aš dabar bijau suklysti, bet man atrodo, kad jo įgaliojimai šiaip tai čia Vilniaus mugės teritorijoje yra didesni negu popiežiaus, nes iš esmės jis yra Vilniaus vyskupas šiuo atveju ir čia jis daugiau turi galių. Tai Taigi čia aš vedu pokalbį Andrius Navickas, bet tikiuosi, kad man netiek reiks čia vesti, nes tikrai yra labai ir įdomi knyga ir svarbus pašnekovai ir tikiuosi, kad jūs turėsite klausimų. Todėl skubu pradėti Irenos ir klausimas tada apie herojų, nes mugė vadinasi personažas ieško autoriaus arba autorius ieško personažą, tai gal šiuo atveju pakalbėkime apie knygos personažą, kuris... Na, įdomu taip, vat vėlgi sekuliari leidykla, Baltos Lankos, labai šauni leidykla, imas irgi leisti knygą apie popiežių, daugybę vat irgi sekuliarių leidinių žavisi popiežiumi. Kartais susidaro įspūdis, kad bažnyčioje popiežius yra labiau kritikuojamas, kartais kai kurių katalikų negu pasauliečių, pasauliečiai tarsi priima žymiai palankiau. Tai Irena, tai kaip čia yra, kuo popiežius ar išsiskiria, nors aišku, kiekvienas žmogus yra unikalus, bet jeigu kalbant apie popiežių Pranciškų.
Na tai, kad popiežius Pranciškus tapo įvairių sričių komunikacijos, pirmiausiai sričių tokia žvaigždė ir labai pageidaujamų autorium, nus jis beveik nieko nerašo, jis kalba. Ir kalba ir veikia, nes tai yra asmuo, kuris tikrai turi didžiulę komunikacijos dovaną ir puikiai supranta, kad komunikuojama žodžiu tada, kai tikriausiai, nu, čia toks mažiausiai gal net įtaigus komunikacijos būdas, nes jis komunikuoja gyvenimu ir veiksmu. Ženklais, labai jaučiantis ir suprantantis ženklo kalbą, bet ženklo, kuris yra ne abstraktus, ne simbolinis koks nors toks, o realus, paliečiantis kitą žmogų, žmonės. Tai čia man atrodo, kad būtent šitas popiežius priminė pasauliui ir iš dalies, Andriau, kaip tavo klausimas, pačiai bažnyčiai, kas yra bažnyčia? Bažnyčia yra žmonių vienybės su Dievu sakramentas, arba, taip sakant, žmonių ryšio su Dievu sakramentas, tai yra, bažnyčia yra visam pasauliui, ji yra ne sau, yra ne kažkas, kas į save yra atsigręžęs, savimi užsiima ir teisia pasaulį, nes pasaulį teist gali tik tai Dievas, bažnyčia yra tarnaujanti, ir, o tarnystė yra kame? Tarnystė yra tikrajam žmogaus pašaukimui, būt žmogum. Būt žmogum iki galo, pripažint tą žmogiškumą visame kame, kitų žmonių žmogiškumą, tai yra žmogiškojo solidarumo. Solidarumas yra atpažint žmogų kitame žmoguje, kas beje nėra taip lengva. Bet šitas popiežius kalba apie tai ir apie tai šita knyga, kuri yra labai nedidelė, jie sudaro du tekstai. Vienas tai yra popiežiaus interviu duotas italų žurnalistui ir kitas yra... Šventųjų gailestingumo metų paskelbimo bulė, kuri ir kalba vėl apie tai, apie ką yra šitie jubiliejiniai šventieji gailestingumo metai. O terminas gailestingumas, tai aš manau, ne terminas, kas yra gailestingumas. Apie tai mes dar kalbėsim tikriausiai daug, o knyga yra lengva skaityti, yra labai atitinkanti tas interviu, paprasčiausiai yra popiežiaus stiliaus ir galbūt tuo įdomus, kad jame popiežius labai atvirai ir nuoširdžiai kalba apie save, kas jam yra gailestingumas. Priminsiu, gal ne visi ir žino, kad vos išrinktas, prieš priimdamas išrinkimą Romos vyskupų, kaip jis tą pasakytų, arba popiežium, jis pirmiausiai pasakė, aš esu didelis nusidėjėlis. Ir tik po to priėmė jau pasimeldęs ir patį išrinkimą priėmė šitas pareigas. Tai galestingumas tikriausiai kitiems prasideda nuo to pripažinimo, kurį šiuo atveju visą laiką liudija popiežius, kad mes esam nusidėjėliai. Jis nesako, jūs esat nusidėjėliai, jis sako, aš esu nusidėjėlis. Ir tikriausiai čia yra pirmas judesys, kuris leidžia žmogui suvokti gailestingumo būtinybę ir gailestingumo poreikį.
Aš dabar klausydamas į Sirenos, skaitydamas šitą knygą ir atsiliepimus, peržiūrėdamas į tą galvojau apie komunikaciją grinai. Kaip mes sugebame, mes katalikų, kaip mes sugebame ar nesugebame komunikuoti tikėjimu ar perduoti, kad žmonėms toks pasakymas popiežiaus, kad aš esu nusidėlis, sukėlė tikrai tokį nusterimą ir sako, nu kaip čia jūs jau gaušia tai pasakė. Ir popiežius tikrai pats pakartojo, na tikrai ne pirmasis, aš nesugalvojau tai. Sako ir Paulius VI, ir Jonas Paulius I, ir paimkime ir apskritai patį bažnyčios apibrėžimą, kad yra šventa nusidėlių bažnyčia. Tai atrodo tarsi paprastas dalykas, bet to dažnai žmonės negirdėjo, nes buvo įpratę girdėti, kad bažnyčia turėjo tą nuodėmę būti teisuoliška. Ir tada jie nematė tarsi ir kalbėjo, kad jūs nusidėjėliai. Ir šiuo atveju ir periname prie kito dalyko, prie gailestingumo, kodėl jis yra toks svarbus, nes jeigu nebūtų nuodėmės, tai iš tikrųjų kam būtų tas gailestingumas? Jei nebūtų žaizdų, nereikėtų gydytojo. Dabar ir klausiu ir arkivyskupo Gintaro apie tai gailestingumas. Tai vėlgi, kodėl ir popiežius, ir kodėl ir bažnyčia dabar kartoja, kad tai yra vos ne ta kvintesencija, arba, sakysim, ta viena esminė žinių šiandien, kurią turime skelbti kaip bažnyčia.
Tiesiai atsakyti, kodėl jie skelbia, tai yra todėl, kad tai yra esmė. Ir popiežius, gal ir galiu pasakyti, nieko naujo nepasako. Jis iš tikrųjų kartoja tas esminės tiesas, bet savo labai prieinamu stilium. Jis kalba apie gailestingumą, kaip ir knyga pavadinta Dievo vardas. Ir jei žiūrim į Senąjį testamentą, per visą Seną testamentą ir dar labiau per Naują testamentą, ta gailestingumo slėpinys, gailestingumo tema kartojasi ir kartojasi. Ir jis nemažai čia ir pacituoja iš senų psalmių, iš palyginimų ir istorijų iš Naujo Testamento, ar tai sūnus palaidūnas, ar gailestingasis tėvas tas pats, ar moteris, kur nutverta svetimaujant, kaip Jėzus atspindi Dievo gailestingumo slėpinį ir dar grįžtant į Senąjį Testamentą, kaip per visą tą laiką popiežius kalba apie tai, kaip Dievas Senajame Testamente atranda ką tik gimusią kūdikį kraujuje, jis paima, apvalo, nušluosto, aprengia, augina ir pasiima sau. Ir tas kūdikis tapusi mergelė, mergina, jau pati nutraukia tą ryšį, eina rasti savo laimės kitur. Ir pirmas gailestingumas, kad išgelbėjo tą gyvybę, išugdė. Antras gailestingumas, kad kai grįžta, atleidžia. Čia jau žinoma apie žydų tautą, kuri palieka ištikimybę ją subūrusiam dievui ir eina ieškoti svetimų dievų. Bet pakartotinai per Seną ir per Naują Testamentą mes matom dievą, kuris nenustoja mylėti, nežiūrint žmonių neištikimybės, žmonių nuodėmės. Ir todėl tai yra dievo tokia esminė savybė, jis negali būti kitoks, jis turi mylėti. Tai nereiškia, kad jis priima nuodėmę, priima tą nusisukimą, bet kai gailestingasis tėvas sulaukęs grįžtančio sūnaus, jau išeikvojusio visą turtą, jis negali kitaip elgtis, kaip jį apkabinti ir priimti į savo glėbį. Ir čia ta gailestingumo slėpinys, kur, sakykime, teoretiškai iš Seno Testamento yra pristatomas, popiežius tada žingsnis po žingsnio siekia padėti mums suprasti, kaip mes patys galim patirti tą gailestingumą. Visai nemažai vietos tame interviu jis skiria padėti suprasti susitaikinimo sakramentą arba išpažintį. kaip yra svarbu tas momentas pajausti, ir jis naudoja žodį gėdą dėl savo nuodėmių. Ne tam, kad save plakti, bet tam, kad drįsti nueiti pas Dievą ir prašyti to atleidimo. Dievas pasirengęs atleisti, bet mums, kaip dažnai būna, mums nusibosta prašyti atleidimo. Tai popiežius dar naujai tą išpažinties galimybę ir tą malonę, kur mes gaunam išpažinties metu tą atleidimą, skatina mums naudotis. Kalba jisai ir patiems kunigams, sėdintiems klausykloje, apie būtinumą būti tuo tarpininku gailestingumo. Turnelį, kuris daro interviu, kaip žurnalistams kartais būdinga, matomai veda popiežių savo klausimais. Ant tie, kad vienas iš klausimų turbūt užima pusę puslapio knygos. Kai jis kalba apie Komunionė Liberacionė organizacijos steigėją tėvą Giussani, ir klausimas prasideda, kaip Giussani cituodavo kitą knygą, kurioje buvo tokia istorija. Ir išpasakoja tą istoriją, kaip abatas pastatytas į tokią situaciją, kur karys paimtas į nelaisvę, nuteistas mirties bausmei ir kaip jis laukia, kaip tas abatas eina klausyti jo išpažinties. Ir šitas karys prisipažįsta visokio svetimo tyriavimo, lytinio gyvenimo palaidumo ir abatas klausia, ar gailiesi. Žmogus sako, kaip aš galiu gailėtis. Man tai buvo smagu ir jei turėčiau progos, tikrai pakartočiau. Abatas galvoja, sako, nu, žmogus yra priešais amžinybę ir jis pats tas abatas yra vienintelė galimybė tą žmogų išgelbėti. Ir abatas galvoja, ką daryti, sugalvoja, ar bent gailiesi, kad negali gailėtis. Ir atradę tą plyšį tame, gali duoti išrišimą. Ir popiežius primiktinai kartoja, kad mes turim ieškoti tų plyšių, kaip galim padėti žmonėms patirti Dievo gailestingumą. Nes vėl, Dievas visada yra gailestingas, jis laukia duoti išrišimą, atleidimą, mes ne visada esame pasirengę jau prašyti. Tai jis eina per tuos etapus ir pirmas žingsnis toj knygoj, kuriame įsireiškia ir labai konkrečiai mūsų gyvenimuose įsireiškia, tai yra tas atleidimas, ta Dievo atleidimo patirtis, kuri tada įgalina ir skatina mums būti gailestingai vieni su kitais. Pačioj knygoje jis irgi kalba apie savo patirtį ir kaip Irena minėjo, labai jam artimos patirtys, pavyzdžiui, jo išpažintis, kai jam buvo 17 metų, kuri tikrai paveikė jį, paveikė jo pašaukimą. Ir apie tą išpažintį daug kalbėta, bet tas kunigas, kuris ten atsitiktinai išklausė jo išpažintį, davė jam išrišimą, tenai tam mieste buvo todėl, kad jis buvo ligonis ir gydėsi. Popiežius pasakojo, kaip po metų, jis jau eidavo pas jį kaip nuodėm, klausė dvasios tėvą, po metų tas žmogus mirė. Ir kokia netektis jam buvo to žmogaus, per kurį jis patyrė Dievo gailestingumą. Todėl taip svarbu, kad naudotumėm tą progą. Jis berods ir pasiėmė tą kryžių nuo jo ražančiaus kaip po ženklą to gailestingumo ir su savim iki šiol nešioja, kad pats atsimintų, kaip svarbu, kad kunigas būtų gailestingas žmonėms, kad perduotų, būtų tarpininkas tuo gailestingumu.
Gerai, tai dar bus tikrai tikiuosi ir klausimų. Aš dabar klausydamasis pagalvojau apie tą nieko naujo motyvą. Iš tikrųjų, lyginant su kitais teologais arba popiežiais, kurie buvo tikrai labai tokie stiprus teologai, na, atrodo, Pranciškus tikrai nieko naujo nepasako. Bet man tai primena, dabar neatsimenu, kuris čia dar iš bažnyčios tėvų ar iš ankstyvųjų sakė, kad gyvenk taip, kad jeigu evangelija išnyktų, kad žmonės galėtų užrašyti ją iš tavo veiksmų. Žiūrint į popiežių, iš tikrųjų, jis gyvena taip, kad galima nekalbėti apie gailestingumą, bet iš tikrųjų galima užrašyti, kas yra gailestingumas, žvelgiant į tai, kaip jis elgėsi. Galima užrašyti daugelį dalykų, būtent žvelgiant į jo gestus. Man kažkaip labai tikrai graži šita knyga, tikrai paėmus turiniu, ten yra interviu, bulė, tarsi galima jūs ir perskaityti ir kitur, bet ji taip skaidriai išleista, tikrai labai gražiai išleista knyga ir joje tas popiežiaus irgi skaidrumas labai atsiskleidžia. Tai aš tikrai esu labai dėkingas ir Tomui Jankomnes, ne tik tikintiesiems, bet ir kitiems, kurie ieško, šita knyga yra didelė dovana suprasti, kad bažnyčia tai nėra ta, kuri bando pagauti, paženklinti, uždėti uniformą, bet būtent kuri siūlo gailestingumą tik tai dėl to, kad pati yra gavusi. Tai nėra ne iš jos, o būtent yra gavusi iš Dievo. Ir būtent gailestingumas yra Dievo vardas. Ir dabar jūsų gailestingumas būtų irgi užduot kokį klausimą, kad mes suprastume, kurią kryptimį galėtume kalbėti. Nes matote apskritai, va čia turbūt su kunigais būna ir su visais kitais, kad atsakinėjai į klausimus, kurie dar nėra užduoti. Ir tada gaunasi, kad niekam jie nerūpė, o atsakymus beri. Ir tai būtų bent jau įdomu suprasti, kokie klausimai jums rūpi. Gal pavyzdžiui, mes ne apie tai išnekam, gal jums įdomiau, kiek ta knyga kainuoja ar dar kas nors. Ji netgi nekainuoja 10 eurų. Tai galima sakyti ir taip. Tai yra, ta knyga kainuoja žymiai pigiau negu daugelis kitų knygų, kurios nėra tiek vertos, kiek ji. Popiežius ragina mus ne tiek skaityti, kiek gyventi. Knygos yra reikalingos kaip kopėčios, kurias paskui mes galim numesti, kai užlipam, bet tos kopėčios yra reikalingos. Vėlgi, jeigu jūs turite pasirinkimą tarp skaitimo ir darimo gailestingumo darbų, geriau darykit gailestingumo darbus. Bet pirkti knygas šiais laikais, kai žinant, kaip gyvena leidėjai, irgi yra gailestingumo darbas. Tai šiuo atveju aš manau, kad irgi tai būtų gailestingumo apraiška. Tai visgi jūs bandot pasakyti, kad jūs klausimų neturite ir tikrai Irena turi ką kalbėti ir Gintaras taip. Kaip gerai, kad į šitą klausimą galiu atsakyti netgi aš. Iš esmės galima daryti, melstis reikia visada. Ir iš esmės melstis galima netgi ir kvailų dalykų. Tai šiuo atveju aš manau, tai būtų toks kvailo dalyko meldimasis, bet melstis jūs galite ir ta intencija. Tai...
Aš gal papildysiu. Melstis galima ir reikia. Ir dėl popiežiaus atvykimo. Tik dėl tos datos tai jau bus sunku, nes popiežiaus programa yra taip užkrauta, bet dėl gailestingumo kongreso, tai manau, kad mes sulauksim ir dėmesio tarptautinio, ir iš popiežiaus netiesioginiai tikrai turėtų būti atsiųstas atstovas. Tie, kurie nežino, tai vienas iš reiškinių, pirmiausiai, kaip jau buvo paminėta, bulė dėl gailestingumo metų yra vos trečdalis šitos knygos ir tikrai verta peržiūrėti, skaityti. Yra visa eilė dabar renginių, bet pagrindinis renginys Lietuvoje patirti, išgyventi kartu gailestingumo metus bus nacionalinis mūsų gailestingumo kongresas, kuris vyks čia Vilniuj gegužės 6-8 dienomis. Ir bus įvairios patirtys, tarp kurių ir galimybė taip bendrom susitaikinimu, pamaldom, išpažintim, bet bus įvairūs aspektai ir darbai, ir maldos to gailestingumo, kur manau, kad paskaitymas šios knygos, o ypač bulės, tai geras įvadas tam pasiruošti tikrai išgyventi šiuos metus kaip po gailestingumo metus, bet taip pat ir tame kongrese gauti visą, ką kongrese norės perduoti ir pasisemti tavo malonėmis, kur Dievas siekia mums suteikti.
Eteryje laida Aktualijos, tęsime laidą, kurioje įrašas iš Vilniuje vykusios knygų mugės, leidyklos Baltų lankų išleistos popiežiaus Pranciškaus knygos Dievo vardas gailestingumas pristatymo. Netrukus kalbės Lietuvos ambasadorė prie Šventojo sosto Irena Vaišvilaitė.
Jūs girdite Marijos radiją.
Pranciškus, kaip čia pasakyti, atrodo, kad priima sprendimus gana greitai, kur jisai keliauja ir kartais ir netikėtai, ir nemažai jo kelionių dabar yra trumpos, bet ką galim pasakyti, kad popiežius yra pasakęs ir tarp kitko ir mūsų prezidentė yra pasakęs, kad jis šiaip jau į didelės valstybės, ypatingai Europos didelės valstybės, nekeliaus. Jis suvokia, nors niekas nežino savo metų ribos, bet vis tik tai jam arti 80 ir jis prašo irgi visus kviečiančius prisiminti jo amžių. Nors atrodo ir energijos, ir sveikatos jis turi. Bet ta prasme irgi jis kalba apie ribas. Jeigu jis turi rinktis, tai jis renkasi vietas, kur jis tikrai reikalingas. šiuo atveju mums nuspręsti, ar jis mums reikalingas. Jeigu reikalingas, tai tikrai ir tą reikalingumą kažkaip reikia išreikšti. Vienas būdas be abejonės tikintiems žmonėms yra malda. Ir be abejonės popiežius nevažiuoja į jubiliejus, į visokius iškilmingus renginius. Jis nevažiuoja ten, kur jis atrodo kaip vaza ant stalo, skaitos, kad papuošt, savim pasidžiaugti kitiems būtų. Jis tikrai važiuoja ten, kur jis galvoja, kad jis gali padėti visuomeniai ar sustiprėti, ar susitaikyti, ar ypatingai, va, kaip Centrinėje Afrikos Respublikoje, kur tikrai realus karas ir beje, paliaubos sudarytos jo vizito metu laiko. Jau tiek laiko nėra rimtų karinių veiksmų, o tiek laiko turint omeny, kad tai yra teritorija tikrai ne tik tai užmiršta žmonių, bet pagal dydį lygi Prancūzijai, kurioje situacija mums neįsivaizduojama. Ir sakysim, kiek buvo stengiamasi, kad popiežius ten nevažiuotų. Dėl kelių dalykų, ta žemė yra pilna turtų ir tai, kad ten nėra valstybės, kad ten nėra jokios struktūros, kažkam tai yra labai naudinga. Tai vien žodžiu, popiežiaus atvažiavimas dar tą vietą iškėlė vėl kuriam laikui į pasaulio dėmesio, ne visai galbūt centrą, bet vis tik tai tokį matomumą. Ir buvo visko, popiežius buvo gąsdinama, kad ten labai nesaugu, kad tikrai niekas nieko jam negali garantuoti. Jis važiavo į karo teritoriją, realių karo. Sarajevas, žinoma, nėra, sakant, Centrinė Afrikos Respublika, bet irgi valstybė, kurios beveik nėra. Ir Albanija kažkiek geriau, bet va šitos sprendimus popiežius priėmė labai greitai ir kartu labai ryštingai. Tai pirmiausia, ačiū Dievui, Lietuva nėra nei Sarajevas, nei Centrinė Afrikos Respublika ir čia jau dėl to galima tik tai džiaugtis ir galvoti, kad mes tokie labai rimti kandidatai nesam į tokias vietas. Sakant, kaina, kurią reikia sumokėti už popiežiaus atvažiavimą, galbūt. Okay, bet antra vertus, dabar jis važiuos į Pietų Kaukazą arba Užkaukazę, kaip mes esame įpratę vadinti. Tai rugsėjo mėnesį popiežius lankysis Gruzijoje, Armėnijoje ir Azerbaidžiane. Turėkime vieni, kad dvi iš tų valstybių yra karo stovyje tarpusavio. Tai vėlgi visiškai suprantama, kodėl. Na, o bus Švedijoje labai trumpai vieną dieną. Bus Lenkijoje, kaiminystėje, bet ne kaip Lenkijoje, kaip pasaulio jaunimo dienose prie Krokuvos. Bet kiek žinau, ir čia toks padrasinantis, tai yra, ką tenka girdėti ir ką pats popiežius, kaip sakė, jis norėtų atvažiuoti į Baltijos valstybę. Dėl to, kad mes esam pasienis, dėl to, kad galbūt taip ne tik tai iš šalies, manau, kad ir patys iš vidaus žinom, kad mums reikalingas gailestingumas. Ne kad mūsų pasigailėtų, bet kad mes išmoktume atleisti. Nes yra tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, mes esam valstybė, kuri nuteisė žmogų iki gyvos galvos, jį ir laikom gyvos galvos, nepriklausomai kiek jam buvo metų, kai jis buvo nuteistas. Mes esam valstybė, kurioje, kai sutrumpinamas bausmės laikas vienais metais, kyla sąmyšis ypatingai žiniasklaidoje. Ir kaltinimai, ir aiškinimai, kaip čia gali būti, kad nusikaltėliui yra atleidžiama, bent jau kažkiek. Nežinau, ar mes patys galvojam, kad mums tai svarbu ir kad mums reikalinga kažkokia žinia. Čia galbūt va toks klausimas.
Galiu pratesti tą mintį, iš tikrųjų pas mus net ir pasijuto, kai pradėjo kalbos apie migrantus, imigraciją, popiežius labai smarkiai pasisako tom temom. Labai gražu iš popiežių iš tolo žiūrėti. Bet reikia įsiklausyti ir jo žodžius. Jie yra didelis iššūkis kiekvienam tikinčiajam. Tas gailestingumas turi savo kainą. Ir būti gailestingam kitam reikia pasiryžti, reikia žengti tą žingsnį. Kai kalbėjo Irena apie Kongo ir tą atvykimą, tai net iki to taško buvo, kad ten Prancūzija palaiko taiką ir prižiūri apsaugą pačiaro uoste ir jam buvo tiesiai jo žmonėm pasakyta, mes jūs apsaugosim, jeigu neižengsit iš aro uosto teritorijos. Tai popiežiui aiškiai tikrai nepriimtina ir jis tokius drąsius sprendimus ir manau, kad jis kviečia ir mus drąsiai žvelgti į tokius dalykus kaip gailestingumą, tiek asmeniniai priimti, tiek dalintis kitiems. Ir tai ateina ir su iššūkiu.
Man dabar kaip tik arkivyskupo šnekėjimas priminė tokio metropolito Antonijaus Urožo žodžius, kur labai mėgstu stačiatikių teologas, kuris sako, kad mes labai dažnai meldžiame Dievę pasirodyk, bet sako, jis yra labai gailestingas ir nesirodo, nes susitikimas su Dievu yra irgi tam tikras teismas. Ir malonė ir teismas. Ir sako, ir mes turime kažkiek suprasti, kad labai lengva kalbėti, ten aš esu gailestingas ar dar, bet iš tikrųjų tai yra labai sudėtingas susitikimas, yra ir sąžinės teismas, tai yra tam, kam reikia pasiruošti, Dievas dažniausiai mus ir paruošia. Ir man irgi kartais būdavo atsimenu klausimai, kad kodėl mes tiek mažai, vat, kodėl turime paminklų ten Matulaičiui, paimintą, sakau, ar mums jis reikalingas. Pirmiausia, mes pasakykim, kad jis mums reikalingas širdyje ir tada ne paminklui, tada pasakymas, kad jis reikalingas, reiškia gyvenimas jo dvasiai. Tai irgi popiežius, jo apsilankimas būtų tai, kad mes tikrai įsiklausytume tai, ką jis sako. Įsiklausytume tos žodžius apie imigrantus, nes pas mus tiek yra neapykantos viešojoje erdvėje. Tai visų pirma, va čia vat reikalingas gailestingumas. O mes kartais irgi taip atrodo, norime popiežius kaip tam tikros vazos, nu tokio.
Tai ji buvo pristatyta labai panašiai. Romoje jos pristatyme dalyvavo valstybės sekretorius, kardinolas Pietro Parolin ir dar poro Romos kurijos narių pats popiežius nesirodė, taip sakant, kaip autorius. Ir mačiau ir girdėjau nemažai žmonių, kurie apgailestavo, kad ta knyga tokia trumpa. Jinai tikrai trumpa ir galėtų būti daugiau dalykų, bet kita vertus, aš manau, kad čia tikrai yra priedas prie to, ką popiežius daro ir ką ragina daryti kitus. Bet kartu, jeigu tęsiant tą temą, tai matot, gailestingumas ir teisingumas yra du dalykai, kurie labai susikerta mūsų žmogiškoj vaizduotėj. Čia, tai kaip sakai, ta žinia yra sena, bet labai dažnai ir ilgai. Gal ne pačioje bažnyčioje, bet bažnyčios skelbime, nes gailestingumą bažnyčia visą laiką gyvena. Bet pirmiausia, gailestingumas tikrai nėra toks lengvas ir toks malonus dalykas. Nei patirt gailestingumą tikriausiai yra kažkas, kas laužo, kas sulaužo mūsų sienas, kurias mes esam pasistatę, mūsų kartais savigarbą, pasitikėjimą savim, nu, visus gynybinius dalykus. Nes jeigu esi vertas pasigailėjimo, tai kažkas yra tokios. Tai yra vis tiek toks sugūrinimas žmogaus. Jis pats sugūra, čia įvairiausi dalykai. Bet kartu, kodėl mes esam negailestingi kitiems, todėl kad mes norim teisingumo. Ir šiuo atveju tai, ką sako popiežius, kad gailestingumas yra Dievo teisingumas. Ir su tuo yra labai sunku susitaikyti žmogui. Kai eina kalba tai, kas liečia visuomenės kaip mūsų, kurios yra įsivėlusios, įveltos ir įsivėlusios viena į kitą, į daugybę neteisybių, skriaudų, smurto, labai, labai baisių dalykų, pergyventų per kelias generacijas ar per daugybę kartų. Ir mes paveldim, sakyčiau, beveik su motinos pienu, tą išgyvenimo logiką, bet kartu ir tam tikrą negailestingumą sau ir kitiems. Ir va čia irgi yra ir bažnyčios, ir tikėjimo dalykai, ir dvasinio gyvenimo, ir kartais mes netgi aplinkui ir net pažįstam to gailestingumo, netgi savyje esančio. Nu, aš gal pacituosiu vieną savo pažįstamą, kuri dirba seminarijoje, ne Lietuvoj, Amerikoj, ir kuri maždaug taip suformulavo situaciją. Sako, mano nekrikščionis pažįstami šitą popiežių labai mėgsta. Klierikai, kurie mokosi šitoj seminarijoje, jo nekenčia. Ir tai yra tokia skaudi tiesa, bet daugiau apie jauną kartą, kurie nori labai aiškių taisyklių ir labai aiškaus kodekso, pagal kurį jie galėtų teisti pasaulį ir kitus ir aplinkinius. Tai va popiežius šitą nuostatą teisimo kitų ir teisės teisti, jis labai laužo ir todėl kelia gynybinės reakcijas vėlgi. Ypatingai galvojant apie žmonės, kurie gyvena pasaulyje, kuriame viskas galima. Absoliučiai, nėra ribų. Tai tada ir mes jau Lietuvoje tarp jaunimo, kai kurių jaunimo grupių galim matyti tą savęs atskirtumo, galbūt savo apgintumo, bet taip pat ir tos teisės teist pasaulį. Aš žinau, kaip turi būti, taip sakant, ir visa kita, kas yra ne taip. Čia ilgas atsakymas į Sauliaus klausimą, bet kai kam ta knyga kelia susierzinimą ir yra visokiausių atsiliepimų, kaip apie popiežių nuolat, taip ir apie šitą gailestingumo idėją. Kad jinai kažką gurina, kažką išdildo, atima, tai kaip čia dabar mes gyvensim, jeigu visų bus pasigailėta. Ta prasme, kiekvienas turi savo negailestingumą, yra dalykų, už kuriuos mes savo neatleidžiam. Nes galvojam, kad tai yra neatleidžiami dalykai. Ir tada mes negalim to gailestingumo prašyti. Čia daugiau popiežius ir apie tai kalba. Bet tai, ką jis sako, ta žinia pasauliui, bet kam, tikinčiam ir netikinčiam žmogui, nėra tokių dalykų, ką gali padaryti žmogus. Jis gali daug ką padaryti. Už ką Dievas jam neatleistų? Nu, žmonės ir savo neatleidžia. Jeigu tokios patirties neturi žmogus, tai čia jau yra didelė laimė. Pavyzdžiui, kiek iš mūsų neatleidžiam savo, ką mes padarėm arba ko nepadarėm savo tėvams. Toks labai paprastas, bet čia kitos susijęs su vaiko ir tėvo santykiu. Tai tik tai vienas toks, nesileisiu kitus dalykus.
Man teko vat skaityti ir man tačiau iškrito, kuo skiriasi Judas nuo Petro. Petras irgi išdavė 3 kartus, bet Petras visada tikėjo ir priėmė Dievo gailestingumą. Judo puikybė yra ta manyti, kad jis padarė tokią nuodėmę, kurią net Dievas negali. Kad jis jau čia yra, mes tarsime netgi stipresni, tarsi mes atrodo, kad mes tokie nuolankus. Tačiau yra nuolankumo išdavystė, mes gal mes esame tokie stiprius, kad net Dievas jam negali atleisti. Tai čia yra jau tas užsidarimas, jau nebelieka išganytojo, aš gyvenu savo pragare.
Aš jau kalbėjau.
Aš net labiau sakyčiau, negu rasti ir yra tų atsakymų čia iš tikrųjų, kur kalba apie, nu, man jau minėtą moterys, kuri sugauta paleistuvystėj. Ir galutinai, jei atsimenam tą istoriją, kiti jūsų nenuteisė ir aš jūsų nenuteisiu. Toks sugebėjimas matyti Jėzaus žvilgsniu į tuos dalykus, kurie darosi aplink mus. Bet manau, kad dar svarbiau yra ta patirtis ir šita knyga ir pabrėžia tą, kad popiežius mus veda gailestingumo keliu. Jis yra, kaip paskelbęs gailestingumo metus, tai tikslas šių jubiliejinių metų yra, kad mes visi kartu eitumėm į gilesnę patirtį Dievo gailestingumo. Pakartotinai pabrėžta per knygą, kad ant tiek, kiek mes patys patiriam Dievo gailestingumą, mums yra tada lengviau būti gailestingiems. Ir čia tiesiai atsakant į tą klausimą, žmonės, kurie tikrai patiria, kad jie yra suklydę, jie yra padarę tų dalykų, kur atrodo, kad ir, kaip buvo sakyta, Dievas net negalėtų atleisti ir jiems yra ne tik įrodyta, bet jie patiria tą realų atleidimą Dievo. Jie tada žvelgia kitaip į kitus žmonės, kur yra suklydę, kur yra. Ir tas, sakau, kelias, todėl kad jei pirma dalis knygos yra tokio greitesnio paskaitimo, nu, interviu žanro, ir ten yra irgi ką pamastyti, bet antra dalis yra labai kompaktiška, ta popiežiaus bulė. Iš tikrųjų per šiuos metus verta paimti kiekvieną paragrafą atskirai ir apmastyti, gal net ir pasidalint grupėse. Mes pavyzdžiui skatinam per šituos metus, kad parapijose paimtų tas dalis bulės ir pažiūrėtų, kaip tai atitinka mūsų gyvenimuose. Viena dalis, į kurį popiežius skatina, tai piligrimystės, jis gailestingumo duris atidarė, kad būtų žmonėms prieinama patirtis, kad keliaujant, besimeldžiant, patiriant Dievo gailestingumą, mes galim patirti ir mūsų dalyvavimą. Kas nelabai gal suprantama, bent dažnai atrandu, kad tai nėra suprantama, tai yra atlaidų sąvoka ir kodėl popiežius šitas gailestingumo duris. Lietuvoje beje yra 15 ar 16 gailestingumo durų įvairiuose vyskupijose, Vilniuje turim 4. Jos yra asociuotos su atlaidais. Atlaidai, kiekviena išpažintis atleidžia mums nuodėmes, bet nepanaikina jų visų pasekmes mūsų gyvenime, mūsų širdyse, mūsų sielose. Bažnyčia, kai dalinasi tarp gyvųjų, mirusių, bažnyčios visų šventųjų tomis malonėmis, Dievas duoda galimybę, kad šitos pasekmes Dievo gale, kur sužeidžia sielą, būtų panaikintos, išgydytos. Ir vienas iš gailestingumų darbų, kuris turbūt ne taip plačiai nuskamba, yra, kad šitos gailestingumo durys yra pačios ir gailestingumo darbas. Kiek iš mūsų turime artimų, giminių, draugų, kurie jau yra iškeliavę. Bažnyčios mokymas yra skaistykloje, yra tas laikas, kur žmogus iškeliavęs į amžinybę, kur dar nėra pilnai atsilyginęs už tas žaizdas, kuris padarė ar jie padarė savo gyvenime, yra išgrynintas, ištobulintas ir čia yra bažnyčios suteikta galimybė padėti tiem žmonėm. Mes kažkaip užsifiksuojam ant jų per visus šventuosius ir vėlinių šventes. Tada mes tą savaitę apie mirusius labai galvojam. O likusias 51 savaitę, kažkaip labai dažnai mes juos užmirštam. Popiežius duoda galimybę ištęsti šitą gailestingumo darbą tiems mūsų artimiesiems, kurie yra iškeliavę per visus tuos metus. Atlikus tą reikalavimus, tai yra padarant nors trumpą piligriminę kelionę į vieną iš gailestingumo durų, pasimeldus popiežiaus intencijos, pamąsčius apie gailestingumą, priėmus komuniją ir atlikus išpažintį, tie visuotiniai atlaidai gali būti skirti sau arba mirusiam. Tai yra labai konkretus, bet ir mus formuojantis gailestingumo darbas. Popiežius labai ir knygoj, ir buliai skatina mus į gailestingumo darbus. Kad mes tiek dėl kūno pamaitint, išalkusi, aprengti, aplankyti kalinį, aplankyti ligonį, bet taip pat ir pamokyti nežinantį, sudrausti klystantį. Šitie gailestingumo darbai kūno ir sielai, kaip sakau, nieko naujo, jie yra mūsų bažnyčios mokyme jau šimtmečius. Bet tai yra popiežiaus palaipsniškas siekimas padėti mums pradėti eiti gailestingumo keliu. Ir kad mes pradėtumėm jau žvelgti truputį kitaip į tuos, kurie yra aplink mūsų ir taip pat ir mirusiuosius nepamirš, kad mes esam viena bažnyčia ir kad tas gailestingumas reiškiasi ir tuo, kad ir tie jau iškeliavę šventieji už mus meldžiasi. Tai manau, kad į tokius žvilgsnius, dėl kurių iš tikrųjų popiežius nemažai kritikos yra gavęs ir ne tik toj srity, bet tas gailestingumo darbas yra vedamas. Aš su gailestingumu, man atrodo, popiežiaus knyga irgi pabrėžia, bet mano patirtis asmeniškai čia dėl gailestingumo irgi yra išgyvenimas, kad tai nėra mūsų darbas, kad Dievas dėl gailestingumo pats įsikiša. Labai banalu, bet aš beveik tikras, kad organizatoriai neprašė, kad šitą valandą šitos knygos pristatymas vyktų, turbūt buvo paskirtas. Tai tikrai ne organizatorių ir tie, kurie skirstė šitą dalyką, manau, kad ir nežinojo, ir ne tam. Dievas turi savo planus ir Jis juos vykdo, man atrodo, kad šitie gailestingumo metai, kur yra pačioj knygoje, tikrai mus visus ves ir čia yra gal tos kelionės žemėlapis. Nu, popiežiaus bulė tikrai tą mums nustato. Mano kita patirtis su čia jau ne mūsų darbas ar Dievo. Pereitą sekmadienį išėjo premjera naujos filmo apie Šventosios Faustinos apreiškimų nutapytą paveikslą. Jis irgi bus rodomas visur tam, kad padėt mus paruošti ir tam gailestingumo kongresui. Forum Sinema parapijose, įvairiuose miesteliuose bandysim išplatinti, kad šita žinia įvairiomis formomis. Bet yra ir šita knyga tikrai popiežiaus kvietimas. Manau, kad ir todėl jis išėjo į tokį formatą, kad daugiau žmonių pasiekti, kad galėtų juos pakviesti eiti šitų metų keliu, patirti tuos įvairius momentus gailestingumo, kad ta malonė pasiektų kiekvieną iš mūsų.
Aš labai trumpai tik tai dėl šito Kirilo ir popiežiaus susitikimo. Taip, kritikos buvo labai daug ir pagrindinis kritikos teiginys koks? Kad popiežių apgavo, ne? Arba kad juo pasinaudojo. Pirmiausiai, popiežius visame kame laiko susitikimą, tai yra dviejų žmonių bendravimą, vienu iš aukščiausių žmogiškumo apsireiškimų. Jeigu tikrai susitinki, jeigu kalbiesi su kitu žmogum. Tai šiuo atveju atsisakyt susitikimo, kurio niekada nebuvo, ta prasme šiuo atveju tai yra ir dviejų bažnyčių vadovų, labai nevienodo dydžio ir labai skirtingos padėties. Vienos faktiškai valstybinės bažnyčios, kitos visuotinės daugiatautės, vienos faktiškai tautinės. Čia daug ką galima kalbėti. Bet popiežiui tai buvo susitikimas. Ir pasiduot baimiai, kad tavim manipuliuos. Arba kad tai reiškia pasiduot baimiai, kad žmonės nėra laisvi. Iš to atveju šitas popiežius yra visiškai laisvas žmogus. Visiškai. Jo niekas nestabdo. Ir ta laisvė yra ne kokia voluntaristinė, bet faktiškai tai, kas aplinkui, kokias paskleidė, yra, nes laisvė kartu yra ir įsitikinimas, kaip sakė arkivyskupas, kad tikrovės visos nesuvaldysi. Tu nesuvaldysi žinios, be abejonės buvo žinios, kurios tai pateikė kaip blokados prieš Rusiją pralaužimą arba dar kažką tai tokio. Bet kartu mes nežinom, kas prasidėjo iš šito susitikimo. Daugybė dalykų tokių nematomų atsiveria. Pavyzdžiui, yra ir kitos stačiatikių bažnyčios, kurios niekada nebendravo su kataliku. Šiuo atveju tai popiežiui tai buvo religinis įvykis, ne politinis. O politizuot galima viską ir šitą susitikimą norint irgi. Tai taip, kad šiuo atveju aš sakyčiau, jisai tikrai elgėsi kaip visiškai laisvas žmogus, o kas ten aplinkui verda ir kas iš to išėjo, tam tikra prasme, jo, šiuo atveju popiežius rodė tokį pilniausią gailestingumo kaip laisvo elgesio, tos kaip to aukščiausio teisingumo savoką. O gailestingumas gali būti teismas, tik tai Dievo teismas, kitoks teismas. Tai šiuo atveju čia jau, ar tame susitikime buvo ir teismas, čia yra kitas klausimas ir tą pamatysim gyvendami. Nes vėlgi, krikščionybė yra istorinė religija. Mes tikim, kad istorija yra Dievo pasireiškimas gyvenime. Tai čia dar vienas toks dalykas.
Visiškai suprantu, kas dedasi jūsų širdyse. Aš irgi dar norėčiau klausytis arkivyskupo ir Irenos. Bet, kaip sakoma, nuo stalo geriausiai atsistoti neprivalgius ir baigti renginį tada, kada dar labai lieka dvasinio alkio. Bet nepamirškite tikrai padaryti gerą darbą sau, tai nusipirkti šitą knygą, nes iš tikrųjų šiuo atveju aš juokavau, kad bus gailestingumo darbas leidyklai, bet tai visų pirma gailestingumo darbas sau, nes įsileiskime visi į širdį gailestingumo ir baigime šitą renginį.
Laidoje girdėjote įrašą iš Vilniuje vykusios knygų mugės, kurioje buvo pristatyta leidyklos Baltos lankos išleista popiežiaus Pranciškaus knyga Dievo vardas gailestingumas. Pristatyme dalyvavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Lietuvos ambasadorė prie Šventojo sosto Irena Vaišvilaitė ir daktaras Andrius Navickas.